Heddiw rydyn ni am barhau i feddwl am yn iechyd ysbrydol. Os di'ch Beibl gynnwch chi, yna trowch chi Luc ar bedwaredd bennod ar ddeg i'r adran ddarllenwyd yn gynharach gan Gwenan. Rwan, fel dwi'n deud, da ni'n meddwl am yn iechyd ysbrydol. Os ewch chi at y meddyg i gael health check yna, fe fydd yn gallu mesur nifer o bethau. Mi fydd yn cymryd eich pwysedd gwaed chi. Mi fydd o efallai'n mesur eich tymheredd chi. Mi fydd o'n edrych os ydych chi yn pwyso gormod neu yn pwyso ar ddiwrnod ychydig. Mi fydd na brofion gwaed i weld os ydy lefelau'r gwahanol elfennau yn y corff yn iawn ac yn y blaen. Mae yna wahanol bethau mae'n gallu edrych arnyn nhw a symptomau i weld os ydy ni'n iach. Ac felly, gyda'n iechyd ysbrydol, da ni'n gallu meddwl am wahanol bethau. A da ni eisiau wedi meddwl am 5 peth sy'n yn helpu ni i fedru tyfu yn iach fel rhai sydd yn dilyn yr arglwydd Iesu. Mae'r nodweddion hyn yn rhai i ni i meithrin, yn bersonol, ie, ac fel eglwys leol. O'n i ddim os ydych chi'n cofio beth da ni wedi weld yn barod. Da ni yn tyfu yn gorff trwy yn cymdeithas a Duw a'n cymdeithas a'n gilydd. Yn ail, mi ddarniwel bod ni'n gallu tyfu'n gryf trwy'r athrawiaeth den ni'n ei ddysgu, y gwirionedd den ni'n ei gymryd i fewn i'n calonau. Yn drydydd, dyma ni'n gweld bod ni'n tyfu'n wresog trwy addoli, Duw mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Wedyn, mi ddaru ni weld bod ni'n cynyddu yn dylanwad yn y byd trwy wasanaethu. Mae rhai fel William Wilberforce yn gallu dylanwadu'n fawr. Mi nath o dylanwadu'n y fath fod fel bod caethwasiaeth yn dod i ben yn y wlad yma. A dyn ni'n gallu dylanwadu efallai'n lleol efo'n cymdogion trwy i gwasanaethu nhw. A'r wedyn fe ddaru ni weld mae un o'r pethau pwysicaf yn yn iechyd ysbrydol ydy yn gweddu ni, dyn ni yn tyfu'n effeithiol fel tystion i Dduw, fel dilynwyr Iesu Grist trwy weddi. Dyna 5 nodwedd sy'n angenrheidiol i ni fedru bod yn grisnogion iach ac yn eglwys iach. Heddiw, da ni'n troi at elfen arall, ddyle fod yn wir amdano ni. Mae Cristion iach ac eglwys iach yn efengylu. Yn efengylu, da ni'n tyfu'n fwy drwy efengylu. Mae'r eglwys yn ceisio ennill pobl newydd i ymuno yn y daith drwy'r bywyd hwn tua tragwyddoldeb. Ble bynnag ffeindiwch chi eglwys iach, mae'n ceisio cyrraedd allan at bobl. Da ni'n ei weld o ddyddiau cynharaf y disgyblion. Da ni'n darllen yr enghraifft am Andreas yn dod yn ddisgybl i Iesu. A be da ni'n darllen ydy y peth cyntaf o wnaeth hwn oedd cael hyd i'w frawd Simon a deud wrtho, yr ydym wedi darganfod y Mesia. Hynny yw ei gyfieithu Crist. Fe oedd o a sân yn ei galon i rannu'r newyddion da am Feseia efo'i frawd. A'r diwrnod wedyn, mae Philip yn cael ei alw i ddilyn Iesu. A be mae o'n neud? Mae o'n dod o hyd i Nathanael a'i berswadio i ddod i gyfarfod ar arglwydd Iesu i hunan. A wedyn wrth droi at lyfr yr Actau, da ni'n gweld yr eglwys wrthi yn ennill pobl a'n gwneud hynny trwy rannu'r gair, trwy efengylu. Weithiau pregethwr yn pregethu. Drw arall, jyst Cristnogion yn rhannu fel gosip, yn rhannu y rheswm am y gobaith oedd yn eu calonau nhw. Felly, gadwch i ni feddwl am y ddameg yma adroddodd Iesu, yr un ddarllenwyd yn gynharach gan Gwenan. Mi oedd Iesu mynd i dŷ un o arweinwyr y Phariseaid ar y Sabbath i gael pryd o fwyd. Roedd wedi bod yn siarad am y deyrnas, oedd o wedi iachau un dyn oedd yn dioddau o'r dropsi. Mae'n dweud wrth ffarseuad, pan fyddi di yn trefnu gwledd, paid y gwahodd pobl sydd yn debyg i ti, pobl fydd yn dy wahodd di yn ôl, gwahodd di y clodion, gwahodd di yr anafusion, y cloffion a'r deillion. A gwyn fydd dy fyd, a nad oes ganddynt fod i dalu yn ôl, ceid y dalu yn ôl yn atgyfodiad y cyfiawn. A pan mae'n deud hyn, dyma na un arall oedd yn y pryd bwyd yn gweiddi allan mewn rhyw fath o enthusiasm mawr. Gwyn ei fyd pwy bynnag ag aiff gyfran yn y wledd yn heirnas Dduw. A mae Iesu'n ymateb trwy awgrymu, wel, falle bod pethau ddim mor syml ag o ti'n feddwl. Pwy sydd yn mynd i gael bod yn y wledd yma yn heirnas Dduw? A mae'n adrodd y ddameg yma i egluro. A mae'n sawl peth y gallwn ni feddwl amdanyn nhw fan yma. Gadewch ni ddechrau. Peth gyntaf di, mae ganddo ni newyddion da i'w rannu ar byd. Y dyddiau yma, mae yna dueddiad i ddisgwyl i ni gadw'n crefydd yn beth preifat. Mae rhywun sy'n ceisio sôn am ei ffydd a perswadio pobl eraill yn cael ei ystyried fel rhywun braidd yn eithafol ac efallai braidd yn ddigwylydd. Rhydd i bawb i farn, ond peidiwch ei gwneud yn rhy amlwg. Ond nid felly dylai hi fod, ac nid felly mae hi wedi bod sawl tro. Oherwydd mae ganddo ni newyddion da i'w rannu. Mae Iesu'n sôn am deyrnas Dduw fel gwledd fan yma. Roedd dyn yn trefnu gwledd fawr. Gwahoddodd o lawer o bobl ac anfonodd ei was ar awr y wledd i ddeud wrth y gwahoddedigion, dewch y mae popeth yn barod yn awr. Mor aml mae Iesu'n siarad yn hermau bwyd. Mae o'n sôn am wledd briodas mewn un ddameg. Mae'n sôn amdano ei hun fel bara'r bywyd. Mae'n deud wrth bobl, os oes arnoch chi syched, dewch ata fi ag yfed. Does neb ar wyneb y ddaear wrth gwrs yn gallu byw heb fwyd. Ond nid y basics mae Iesu'n sôn amdano fan yma. Mae'n sôn am wledd. Gwledd fawr. Mae newyddion da yn rhywbeth i'w rannu yn dydy. Pan mae plentyn newydd gael ei eni. Wel, mae'r rhieni a arneiniau yn arbennig efallai am adael i bawb wybod. Mae yna newyddion da. Mae ganddo ni aelod newydd yn y teulu. Dyn ni'n gwybod na dyddiau yma fod pawb am gael newyddion da. Pan ddoth y newydd bod arwyddion, bod y brechiadau sy'n cael eu cynhyrchu rwan yn ymddangos yn effeithiol iawn, wel, oedd y newyddion yn saethu dros y byd i gyd. Pawb wrth i bodd o glywed y newyddion da. Wel, efengyl Iesu Grist ydy'r newyddion gorau erioed. Dyn ni'n cael gwahoddiad i wledd. Mae'n neges am waredwr. Dych chi'n cofio, mi fyddwn ni'n meddwl am y Nadolig rwan cyn bo hir, a neges yr angel i'r bugeiliaid i'wch brynu Bethlehem oedd. Peidiwch ag ofni, oherwydd wele, rwyf yn cyhoeddi i chi y newydd da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Ganwyd i chi heddiw yn Nhef Dafydd, waredwr, yr hwn yw'r Mesia, yr Arglwydd. Pa newyddion gwell fedrai fod i fyd sydd yn brifo ac wedi i rwygo gan ofyd, byd colledig. Pa newyddion gwell fedrai fod na fod na waredwr wedi ei roi i ni. Mae Duw ei hun wedi trefnu ffordd i ni brofi i gariad, ei ras, i ni gael bywyd tragwyddol. Mae'n gelyn mawr marwolaeth wedi i goncro. A mi oedd Paul, oherwydd bod y newyddion yma mor rhyfeddol yn teithio drwy y byd i gyd i ddeud wrth bobl. A mae'n deud, nid oes arnaf gywilydd o'r efengyl, Oherwydd gallu Duw yw hi ar waith er iachawdwriaeth i bob un sy'n credu. Yr iddewon yn gyntaf a hefyd y groegiaid. Mae Duw ar waith yn ein byd. Mi fysa C.S. Lewis yn dweud, mae Aslan yn symud. A nid rhywbeth yw gadw'n breifat ydy hyn. Ddim mwy na bod vaccin newydd effeithio'r ar gael i gael ei gadw'n breifat rhwng ychydig bach o bobl. Mae'r diafol am berswadio'r byd, mae peth diflas ydy'r efengil, a sbwylio'n hwyl ni mae Duw eisiau ei wneud. Ond fe ddododd yr Iesu, rwy fi wedi dod er mwyn i ddynion gael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder. Mae ganddo ni newyddion da i'w rannu ar byd. Yr ail beth i ni sylweddoli ydy mae nid cefnogwyr dyn ni chwilio amdano fo, ond cyfranwyr. Mae gwahaniaeth rhwng cefnogwr a chyfranwr yn does. Mae clwb pêl-droed efo cyfranwyr, hynny di ychwaraewyr, ond maen nhw hefyd efo cefnogwyr a maen nhw chwilio am gefnogwyr. Mae gwleidyddion am i rai i cefnogi nhw a'i hethol nhw i'w swyddi. Mae pobl ar Twitter yn chwilio am ddilynwyr yn dydyn nhw. Rhai sy'n mynd i ddarllen yr hyn maen nhw'n i ysgrifennu ar y we. Ond fel dwi'n dweud, mae clwb pêl-droed, er bod nhw angen cefnogwyr, yn fwy pwysig maen nhw angen chwaraewyr. A pan dyn ni yn rhannu y newyddion da efo pobl eraill, nid edrych am gefnogwyr ar ydyn ni, dim mwy nag edrych am gefnogwyr oedd yr argwydd Iesu Grist. Nid edrych am bobl i ddod i'r wledd a sefyll ar un ochr o ddo. Hynny, dych chi'n gallu dychmygu pobl yn dod i'r wledd a maen nhw'n sy'n sefyll y gwmpas. A maen nhw'n dweud, o, mae'r cig yn edrych, o, mae'n edrych yn flasus iawn. Dychwch ar y gacen fawr na yng nghanol y bwrdd. Waw. Mae'r gwyn yn edrych yn ddryd iawn. Hynny di nid yna chi'n denu wneud mewn gwledd yna. Os ydych chi'n cael gwahoddiad i wledd, gwahoddiad i fwyta ydy hi. Neu mi fyddwch chi'n siomedig iawn. Felly pan da ni'n sôn wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist, nid jyst cael pobl i gytuno efo ni ydy ni eisiau. Da ni eisiau i bobl ddod yn ddilynwyr i'r arglwydd Iesu Grist i hynna'n. Cyflwyno person ydy ni i bobl yr arglwydd Iesu a da ni am iddyn nhw brofi'r berthynas ddaw o gredu yn ddefo. Da ni am i bobl brofi i faddeiant a phrofi'r bywyd sydd yn dod trwy i ddilyn o. Cael yr ysbryd glân ar waith yn ei bywydau a bod nhw hefyd fel ninna sydd yn credu bod nhw yn teithio fel pererinion. Nid spectator sport, mae wedi cael ei ddweud, nid spectator sport ydy Cristnogaeth, ond participation. Dyna ni yn chwaraewyr go iawn, cyd-deithwyr tua'r gogoniant. Mae gyda ni newyddion da i'w rannu, a dyna ni am i bobl ddod yn gyfrannog o'r newyddion hwnnw, yn profi'r peth yn reality yn ei bywydau. Y peth nesaf i ni sylwi arno fo, ydy fod pobl angen i perswadio. Da ni'n gweld hwn yn y ddameg yn dydyn ni. Mi oedd wledd yn barod, y gwesteion wedi gwahodd, ond rhyw sut oedden nhw ddim eisiau dod pan oedd yr amser yn dod ar gyfer y wledd. Dechreuodd pawb yma esgusodi yn unfryd. Meddai'r cyntaf wrtho, rwyf wedi prynu cae ac mae'n rhaid i mi fynd allan i gael golwg arno. Wneud i fe esgusodi a sgwelyd yn dda. Rwan, y pryd hynny pan oedd rhywun yn prynu cae, oedd yn cael gwybod o flaen llaw lot am y cae. Oedd yn cael gwybod os oedd yna ffynon yna, os oedd yn cael gwybod os oedd y cae wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer tyfu gwahanol gynydau ac yn y blaen. Oedd yn cael gwybod os oedd yna lwybrau ar draws y cae. Doedd rhywun ddim yn prynu cae heb wybod yn iawn amdano fo. Ond rhywsyd oedd hwn yn dweud, o, dwi eisiau gweld beth dwi wedi prynu. Un arall wedi prynu 5 par o chen. Un arall wedi priodi, wel, falle gallwn ni ddweud, wel, mae hwnna'n swnio'n esgus go iawn bod eisiau treulio amser fe wraig. A ie, yeah, ond gwahoddiad oedd hwn fyddai fo'n cael dod â'i wraig efo fo i'r wledd. Y wledd fawr yma fyddai wedi cael ei ddarparu. A'r gwir oedd bod rhain yn credu fod yna bethau oedd yn mynd i roi mwy o bleser iddyn nhw na'r wledd. Neu falle yn fwy perthnasol, mi oedd y pethau eraill hyn oedd nhw yn rhoi sylw iddyn nhw, yn rhoi mwy o foddhad iddyn nhw na cwmni'r gwahoddwr. Os dyna oedd y gwahoddiad, gwahoddiad i gael gwledd yng nghwmni'r gwahoddwr. A dyna ydy'r efengyl, gwahoddiad i gael gwledd efo yr arglwydd Iesu Grist. A mi gewch chi bobl heddiw'n credu fod yna beth eraill yn fwy boddhaol, yn fwy pwysig, yn fwy gwerthfawr, na bod yn iawn efo Duw. A tydi popeth am y gwahoddiad yn ei roi i bobl ddim yn siwtio i hynna'n barch nhw. Oherwydd rhan o neges ni ydy deud bod nhw mewn angen, bod nhw yn bechaduriad ac angen maddeuant ac angen dod i berthynas iawn efo brenin y brenhinoedd. Ac felly rhaid i perswadio nhw i feddwl am dragwyddoldeb, i feddwl am eu cyflwr gerbron Duw, i feddwl am eu hangen am waredwr ac am y gogoniant sydd i'w brofi yn eu gwmni. Da ni angen perswadio pobl bod eisiau meddwl am bwrpas bywyd. A nid peth hawdd ydy hynny bob amser. Felly mae eisiau ni feddwl sut da ni'n efengylu. Be di'r neges da ni eisiau roi i bobl? Sut fedrwn ni ateb y cwestiynau maen nhw'n mynd i holi? Be fedrwn ni wneud er mwyn gwneud i mor hawdd ac sydd bosib iddyn nhw gredu yn yr arglwydd Iesu Grist? A beth nesaf i ni feddwl amdano fo ydy, wel, i bwy mae'r gwahoddiad? Mae'r gwahoddiad yma'n dod i bawb. Fe wahoddwyd rhai i ddechrau oedd yn ystyried bod nhw'n deilwng, ond dyma'n nhw'n deud na. Pan mae'r gwesteion yn gwrthod dod felly, be mae'r gwestai yn ei wneud? Ydy o'n edrych am bobl eraill, addas, am bobl arbennig. Meddai wrth ei was, dos allan ar unwaith i heolydd a strydoedd cefn y dref, a thurda'r tlodion a'r anafision a'r deillion a'r cloffion i mewn yma. Pan ddododd y gwas, meistr mae dorchymyn wedi gyflawni ond yma'i lle o hyd, meddai i feistr wrtho, dos allan i'r ffyrdd a'r cloddiau, a mynd ganddyn trwy ddod i mewn fel y llanwer fy nhi. Mae o'n gyfoethog, ma'n gallu darparu gwledd, anferth. Ac wrth gwrs, tueddiad pobl gyfoethog ydy gwahodd rhai tebyg iddyn nhw hunain i gyd wledda. Dyna da ni'n neud, gwahodd pobl o'r un dosbarth â ni. Yn wir, yn y gymdeithas Iddewig, mi oedd y tlodion a rhai anabl yn cael eu cyfrif yn dlawd ac yn anabl, efallai achos bod Duw ddim yn rhyw hoff iawn ohonyn nhw. Bod Duw ddim yn gwenu arnyn nhw, bod mewn rhyw ffordd yn anheilwng. Ond maen nhw i gyd yn cael dod. Yr unig amod ydy bod nhw'n derbyn y gwahoddiad. Felly, pwy bynnag ydych chi heddiw, mae yna wahoddiad i chi i ddod i wledda yn nheyrnas Duw. Yr unig amod ydych bod chi'n cydnabod eich bod chi yn anheilwng mewn gwirionedd. Nad ydych cyfiawnderau chi, eich gweithredoedd da chi, eich crefydd, eich parchusrwydd, eich statws, di hynny ddim yn cyfri gerbron Duw ar un olwg. Diolch yn mynd i'ch gwneud chi'n dderbyniol. Un sydd wedi trosheddu cyfraith Duw ydych chi fel fi. Tydyn ni ddim yn deilwng. Ond pan da ni cydnabod hynny, mae Duw yn ein croesawu ni. Mae'n yn derbyn ni. Ac mae digon o le, digon o le. Pan oedd y gwas yn dod ar edwyl, da ni wedi trio cael pobl mewn o'r strydd cefn. Eto mae'n o le. A mae'n dweud, ewch i'r priffyrdd a'r ceia. Dawch â nhw mewn. Dwi isio fy ngwledd i fod yn llawn. Dwi'm isio i neb golli allan. Pan gafodd Ioan weld i mewn i'r nefoedd yn llyfr datguddiad, be welodd o? Ar hôl hyn edrychais, ac weled dyrfa fawr na allai neb ei rhifo. O bob cenedl, ar holl llwythau a phobloedd ac ieithoedd yn sefyll o flaen yr orsedd ac o flaen yr oen, wedi gwisgo a mentyll gwyn a phalmwydd yn ei dwylo. Os ydych chi heddiw yn credu nad oes dim lle gan Dduw ar eich cyfer chi, o, peidiwch, peidiwch ag oedi. Mae digon eto o le. Ac yn i sydd wedi darganfod fod yr argwydd yn rasol ac yn derbyn hyd yn oed rhai fel ni, o gadewch chi ni beidio gosod rhai pobl eraill y tu allan i ffiniau cariad Duw. Gadewch chi ni beidio meddwl bod na rhai tu hwnt i ni fedru cyrraedd nhw. Does na neb na fedrwn ni i gwahodd nhw. Rhaid ni fynd at bawb. Rhaid ni fynd at bobl a gwneud yn gorau i'w perswadio ni. Hyd yn oed os da ni'n gorau i herio nhw. Ond da ni eisiau deud wrth gymaint o bobl ag sydd bosib fod drws agored trwy Iesu Grist. Fe a chybwyd sol o darsus yr erlidiwr yma. Fe oedd na le i'r lleidr ar y groes yn Nheyrnas Dduw. Mi oedd na le i Pedr nath wadu i arglwydd. Felly mae digon eto o le yma i rai ddod a phrofi gras ein harglwydd. Mae gwahoddiad yn dod i bob un. Ond fedra'i'n gorffen heb sôn am un peth arall. Be sy'n mynd i'n gwneud ni? Be sy'n mynd i'n cymell ni i fynd ag efengylu mewn gwirionedd? A'r gwir gymhelliad y ddyle fod cariad. Cariad. Dyma efallai y pwynt mwyaf pwysig a'r pwynt sy'n mynd at yn calonau ni, oherwydd weithiau den ni'n ofni siarad efo pobl am yr arglwydd. Den ni'n dal yn ôl, den ni ddim yn teimlo'r tân yn yn calonau. Pam ddyla ni efengylu? Ydyn ni'n efengylu i'n yn siŵr bod yn heglwys ni yn llwyddo a bod na ddigon o bobl yn yr eglwys. Ond wrth gwrs, da ni eisiau i bobl ddod i'r eglwys. Da ni eisiau i'r eglwys dyfu. A dyna un rheswm da ni yn efengylu. Ond nid dyna'r cymhelliad. Ydyn ni efallai yn efengylu er mwyn i ni deimlo bod ni wedi gwneud yn dyletswydd a bod Duw mynd i ddeud da iawn ti a bod ni'n gallu deud bod ni'n gwneud yn gwaith yn dda. Wel, dyn ni'n gallu ennill heiddiant gerbron Duw. Dim ond Iesu sydd yn rhoi heiddiant i ni gerbron Duw. Yn y pen draw, chi'n gweld nid ni sy'n mynd i berswadu y pobl. Dyn ni'n gwneud unrhyw un arall yn Gristion. Dyn ni'n gallu gwneud i unrhyw un arall o'n ddilynwr go iawn Iesu Grist. Duw i hun fydd yn newid i calon enw trwy'r ysbryd lan. Ond mae Duw yn defnyddio ni. Ar hyn ddylen gyrru ni efengylu ydy cariad. Yn gyntaf, cariad at y colledig. Ie, dyna fod wedi defnyddio'r gair mawr yna, y colledig. Mae rhai sydd heb yr arglwydd Iesu Grist yn golledig. Gwrandwch eiriau meistr y wledd. Dwi'n dweud wrthych, na chaiff dim un o'r rheini oedd wedi gwahodd brofi fy ngwledd. Oedden nhw wedi gwrsod y gwahoddiad, a doedd nhw ddim troi nôl wedyn. Doedden nhw ddim yn mynd i gael dod i mewn. Mae Iesu'n rhybuddio, a mae'n defnyddio geiriau a disgrifiadau poenus a gofidus i ddisgrifio rhai sy'n gwrthod credu ynddo fo. Mae'n sôn am y tywyllwch eithaf, a bydd yno wylo a rhincio danedd. Mae'n deud wrth rai, ewch ymaith oddi wrthyf, chi sydd dan felldydd i'r tân tragwyddol a baratoed i'r diafol a'i angylion. Iesu, sy'n sôn am uffern y fwyn ac unrhywun arall yn Testament Newydd. Rwan, da ni'n gwybod tra mae bywyd yn bod, fod yna obaith i rywun droi. Os di rywun wedi gwrthod yn y gorffennol, di o'm yn golygu bod nhw'n mynd i barhau i wrthod. Mae modd troi. Felly, os da ni'n caru yn plant, da ni'n mynd i geisio'n gorau i'w perswadio nhw fod profi cariad Duw yn Iesu Grist yn fwy gwerthfawr na dim arall. Fod adnabod Duw yn fwy o flaenoriaeth nag unrhyw addysg maen nhw'n mynd i gael yn yr ysgol. Unrhyw brofiad maen nhw'n mynd i allu gael, mae nhw'n mynd i fod yn flaenoriaeth gynddo ni i roi Duw yn gyntaf o'i blaen nhw. Os da ni'n caru'n cymdogion, da ni'n mynd i geisio i denu nhw. I denu nhw at y gwaredwr mwyaf rhyfeddol. Ie, byddwn ni hyd yn oed yn ei rhybuddio nhw bod nhw ar y ffordd i ddistryw. Bod nhw ar y ffordd i uffern heb Grist. Os da ni ddim yn ei rhybuddio nhw, pa fath o gariad sydd ganddo ni'n ein calonau? Os da ni'n dawel, ydy ni jyst yn gadael iddyn nhw fynd? Ydy ni'n gadael iddyn nhw ymlwybro yn ei darllineb teg at y tân tregwyddol a baratoed i'r diafol a'i angylion? Da ni ddim yn ofni yn y dydd diwethaf. A byddwn ni'n ei gweld nhw'n troi ato ni a deud, pam na wnaethoch chi ddim rhybuddio? Pam na wnaethoch chi ddim deud wrtho ni? Cariad. Cariad at y colledig. Ond yn ail, cariad at yr Arglwydd Iesu Grist. O, mi ddyle hwnnw fod yn gymhelliad hefyd. Os da ni wedi profi Iesu'n waredwr, yna fe ddyle ni fod isio iddo fo weld ffrwyth o lafur i enaid. Wrth mae pawb sydd yn dod i gredu yn dod o ganlyniad i ymdrech Iesu i fynd i'r groes trostyn nhw a trosto ni. Mi fyddwn ni wedi gweld rhywfaint o harddwch yr Arglwydd Iesu Grist, a fyddwn ni am i eraill ddod i werthfawrogi i ogoniant a'i ganmol o, achos mae'n heiddi pob canmoliaeth. Teilwng yw yr oen. Ie. Mi fyddwn ni am i eraill ddeall maint a gwerth i aberth drostyn nhw. Fyddwn ni am i enw yr Arglwydd Iesu Grist fod yn fawr yn plith ni. Mae tro gariad sy'n gynddo ni at yr Arglwydd Iesu Grist. Mae tro gariad sy'n gynddo ni at y colledig. Os yna ronen o gariad yna, yna mi fyddwn ni eisiau rhannu y newyddion da am waredwr un byd. Lle ydyn ni fel pobl yr arglwydd? Sut ydyn ni'n chwilio am ffyrdd o ddeud wrth eraill amdano? Dydy sôn am y cylchgrawn holi. Weithiau ydyn ni'n gallu gwneud rhywbeth mor syml a gwahodd rhywun i wylio fideo o wasanaeth ar YouTube. Weithiau ydyn ni'n gallu adrodd iddyn nhw sut y doth yr arglwydd Iesu Grist i'n bywyd. Mi gawn ni fel eglwys drafod hynny heno yn ein cyfarfod ar Zoom wrth i ni feddwl am hyn. Ond gadewch i ni chwilio'n calonau a holi ydy'n cariad ni at Grist, a'n cariad at y colledig yn ddigon i wneud i'n symud ni i wneud rhywbeth i ddeud wrth eraill am y gwaredwr mwyaf bendigedig a'r newyddion gorau sydd erioed wedi dod i'n byd.